Ramazan ayı mübarek olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum. Ardaqta körülmeler, tıngdaşlar. Allah Ta'ala bugün jasağan duğa tilekleriñizdi, kılgan kulşuluktarıñızdı kabul etsin. Biz bugün buyursa, Tarawih namazında Ankabut, Rum, Luqman, Sejde sürelerin okuytın bolamız. Cemaat retinde tıngdaytın bolamız. Öyle Ankabut süresine toxtalıp öteyik. Ankabut süresi Mekke kezeñinde tüsken. Yani süre Mekkelik bolup tabıladı. Кейбір ғалымдарымыздың айтуы бойынша, Меккеден Мәдинаға хижрет жасаудан бұрын түскен соңғы сүре. Яғни Меккеден Мәдинаға пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қоныс аударудан бұрын түскен соңғы сүре. Сүренің аят саны 69. Сүре өзінің атауын 41-ші аятта айтылған Анкабут, яғни өрмекші деген сөзден алынған. Сүренің атауы Анкабут, яғни қазақша айтқанда өрмекші. Бұл аятта, әлгі өрмекші сөз алынған аятта, Алладан басқаға сенген, Алла Тағаладан басқаға сыйынғандардың жағдай айтылған. Яғни, өзі өрген ауына сенген өрмекшінің халіне ұқсатқан Алла Тағала олардың халін. Яғни, Алладан басқаға сеніп жүргендердің халін, өрмекшінің өз ауына сеніп жүргеніне ұқсатқан. Себебі, өрмекшінің құрған ауы, ол салынған құралған аудың үйдің ішіндегі ең әлсізі, ең шірігі екендігін Алла Тағала осылайша баян еткен. Алдыңғы Қасас сүресінде айтылып өткендей, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның және оның сахабаларының хиджрет жасайтындығына байланысты кейбір ишараттар бар. Бұл жағдай екі сүренің хиджретке жақын бір уақытта түскендігіне дәлел бола алады екен. Қасас сүресінің соңғы аяттарында жақсы істің нәтижесі жақсылық тек түптеп келгенде жақсылықтың, игіліктің тақуаларға бұйыратындығы айтылған. Ал бұл сүренің алғашқы аяттарында тақуа кісілердің қандай болатындығын, тақуа болудың жолдары көрсетілген. Сонымен қатар тек қана иман келтірдік деп айтудың, иман келтірдік деп сөйлеудің жеткіліксіз екендігі, иман келтірген соң ол кісіге бірнеше жауапкершіліктердің жүктелетіндігі, оған сабырдың, шыншылдықтың, шынайылықтың, ықыластың керектігі айтылып өтеді. Сүре Хуруфул-Муқаттаға мен басталады. Хуруфул-Муқаттаға деп меңзеп отқанымыз бөлек-бөлек әріптер. Мәселен, алиф, ләм, мим немесе алиф, ләм, мим, ра деген секілді. Бұл аяттар Хуруфул-Муқаттаға деп аталады. Бұлардың Хуруфул-Муқаттаға деп аталуының себебі жеке-жеке кесілген әріптер деген мағынаны білдіргендіктен. Негізінде Хуруфул-Муқаттағымен басталған сүрелер, мысалы, ол Бақара сүресі болсын, Али-Имран сүресі болсын, барлығына көпшілігіне дерлік, бұл әріптерден кейін дереу, уахи, Құран және пайғамбарлықтың дәлелдеу мақсатында келген аяттар келеді. Тек үш сүреде ғана бұл жағдай қарастырылмайды. Олар Мәриям, Рум, Анкабут. Бұл сүрелер, бұл әріптерден кейін, Хуруфул-Муқаттағадан кейін біз айтқан Құран, уахи, пайғамбарлық мәселесі қозғалмайды. Мәселен, Мәриям сүресі Хазрет Закарияның, Рум сүресі Византия империясының жақын аралықта қайтадан бір үлкен жеңіске қол жеткізетіндігі айтылады. Ал бұл сүреде Аллаға иман келтірген пенделердің бірнеше қиындыққа, бірнеше фитнаға, бірнеше емтиханға душар болатындықтары айтылады. Яғни бұл сүре байқап отқаныңыздай ана сүрелерге ұқсамайды екен. Анкабут сүресі бір-біріне қатысты мәселелерді қамтыған. Мәселен, ең алғашқы аяттарда, ол бірінші аяттың 9-шы аяттардың арасында адамдардың тек иман келтірдік деп айтқанымен сол сөзбен құтылып кетпейтіндіктері, мүміндердің дүние тіршілігінде сенімдері үшін, сенімдері тұрғысынан бірнеше қиыншылыққа тап болатындықтары, осылайша мұнафық кім, мұмин кімнің анықталатындығы айтылады. Бұдан кейін, бұдан бұрын өмір сүрген біздің қауымдардан басқа қауымдарға жіберілген пайғамбарлардың, оларға иман келтіргендердің өте қиын емтихандарының, сынақтарының болғандығы айтылады. Бұлардың емтиханнан сүрінбей өткен мұминдердің Алла тағала тарапынан сый көретіндіктері, ал мұсылмандарға, мұминдерге азап көрсеткен, діндерінен шығару үшін әртүрлі тәсілді қолданған, күпірлікке түскен адамдардың міндетті түрде Алла тағала алдында жауап беретіндігі айтылады. Одан кейін Алла тағала уахи арқылы адамдарды нұрға, оларды жаман жолдан, жағымсыз іс-әрекеттен арылтатындығы, мұминдердің кітапты оқып, құлшылық қылып, намаз оқып, рухани тұрғыдан кемелденетіндігі айтылады. Әхлі кітаптың мүшріктерге ұқсамайтындығы, әхлі кітаптың себебі кітап, Алла тарапынан тұрып түскен кітап және уахидің не екендігін білетіндігі айтылады. Одан кейін Алла тағала жалған, ешқандай негізі жоқ нәрселерге иман келтіріп, Аллаға иман келтірмей күпірлікке түскендердің зарарға ұшырайтындығы айтылады. Кәпірлер пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламның өздеріне уәделген азаптың дереу келуін қалайтындығы айтылады. Алайда бұл барлығы Алла тағаланың қалаған уақытында болатындығы және Алла тағаланың оларға ол азапты күтпеген жерде жіберетіндігі келтіріледі. Себебі кез келген адам өлімнің дәмін татады және Алланың құзырында есебін береді. Аллаға және ахирет күніне иман келтіргендерге бұл дүниенің жай өткінші фәни екендігі айтылады. Бұл үшін әрдайым Алла тағаланың разылығын қалауды, ахирет өміріне маңыздылық берудің қажеттілігі айтылады. Олар тіпті қиыншылық уақытта Алла тағалаға жалбарынып, азаптан құтылған бетте, қиыншылықтан құтылған бетте Алла тағаланы ұмытып путқа табынатындарға мұсылман пенделердің ұқсамайтындығын Алла тағала баян етеді. Негізінде Анкабут сүресі Алла тағалаға иман келтірген, Алла тағала жолында әртүрлі қиыншылық көріп жүрген мұсылмандардың, мұминдердің Алланың қорғауында болатындықтарын білдіреді. Яғни түптеп келгенде жеңістің, табыстың мұсылмандарға, мұминдерге бұйыратындығы және олардың дүниеде, ахиретте Алла тағала тарапынан көптеген сый-сияпатты көретіндіктерін білдіреді. Осымен Анкабут сүресі тәмамдалады. Бисмиллахиррахманиррахим. Анкабут сүресінен кейін біз бұйырса тарауих намазында имамдарымыздан Рум сүресін тыңдайтын боламыз. Рум сүресінің мазмұнына аз кем тоқталып өтелік. Рум сүресі, Рум деп Құранның арабша айтылып отқаны, ол кәдімгі біз білетін Рим. Бұл жерде меңзеліп отқан кәдімгі сол Рим империясының үлкен бір бөлігі болып табылған, екінші бір бөлігі болып табылған Византия меңзелгендіктен сүре осы атпен аталған екен. Мекке кезеңінің соңғы сәттерінде түскен бұл сүре. Сүренің 17-ші аятының Мәдинада түскендігін айтылған риуаяттарымыз бар, бірақ бұл риуаят сахих емес. Сүренің алғашқы аяттарында меккелік кезеңдегі сол шақта болған ирандықтар мен фарслар мен византиялықтардың арасында болған соғысқа қатысты, шайқасқа қатысты, майданға қатысты. Мұсылмандар әрине әхлі кітап болған, өздеріне кітап түскен, уахи түскен византиялықтарды жақтаған, ал путқа табынған фарсыларды меккелік мүшріктер қолдаған. Әңгіме былай, бұлар Меккедегі мүшріктер, бізге біз путқа табынып жүрсек те путтарымыз бізге жәрдем береді. Міне соның ең үлкен дәлелі парсылар соғыста, византиялармен соғыста сендер секілді кітап түскен, пайғамбар жіберілген үмметті жеңіп шықты деген пікірде болған. Мұсылмандар болса керісінше өздері секілді кітап түскен, пайғамбар жіберілген қауымның жеңісін қатты күткен еді. Бірақ өкінішке орай византиялықтар сол кезде сол шақта парсылардан ойсырай жеңілген болатын. Бұл жеңіс меккелік мүшріктерді былайша айтқанда, қазақша айтқанда құтыртқан. Бізді көрдің бе, путқа табынсақ та путтарымыз бізді қолдайды дегендей мұсылмандарды келеке мазақ қыла бастаған. Бірақ Алла тағала осы аятта түсіреді, римдіктер жеңілді, жердің төменгі бір тұсында олар міндетті түрде осы жеңілістен кейін міндетті түрде жеңіске жетеді, бірнеше жылдардан кейін деген аят түсіреді. Себебі істің басы да соңы да Алла тағаланың қолына болғандықтан Алла осылай аят түсіреді. Сөйтіп Алла тағаланың уәдесі рас болып, көп ұзамай келесі бір шайқаста византиялықтар парсыларды жеңген. Бұл былайша айтқанда Құран кәрімнің тағы да бір мәрте ақиқат екендігін, мұғжиза екендігін көрсететін дәлелдердің бірі болып табылады. Сүренің алғашқы бөлімінде, алғашқы тарауында ақыретке иман келтірудің діни өмір тұрғысынан маңыздылығы айтылады. Сонымен қатар Алла тағала ақыл берген пенденің кез келген табиғаттың құбылыстарынан Алла тағаланың бар екендігін, жалғыз екендігін білуге болатындығы айтылады. Бұдан кейін бұлардың барлығын ешқашан босқа жаратылмағандығы айтылады. Дүние тіршілігінде иман келтіріп, салих ізге амал жасағандардың міндетті түрде ақыретте өзінің жаратушы Жаббар есімімен жолығатындықтары айтылады. Ал Алланың аяттары мен ақырет тіршілігін жоққа шығарғандардың нәтижесінің қиын болатындығы, олардың алуан түрлі азапқа душар болатындықтары айтылады. Екінші бөлімде күндіз түні, күндіз болсын, түн болсын, Алла Тағаланы зікір етудің артықшылығы, бүтін жеті қат көк пен жердегі бүкіл мақтаудың тек оған лайықты болғандығы айтылады. Алла Тағаланың жалғыз екендігіне, бар екендігіне, оның жаратушы екендігін білдіретін ғылым, құдірет, ирада, қалау секілді үлкен сипаттарының бар екендігіне дәлел келтіріледі. Бұлардың барлығы, бұлардың жеті қат көк пен жердегі болып отқан әртүрлі жағдайлар, олардың барлығын тек жаратушы екендігі, бір өзі екендігін Алла Тағала баян етеді. Сүренің бұдан кейінгі бөлімінде қайтадан ақырет тіршілігіне көңіл аударылады. Алла Тағала соған назар салдыртады. Адам баласының дүниеге келген сәтінен бастап әртүрлі сатыдан өтетіндігі айтылады. Кейін қиямет жайында сөз қозғалады. Күнәһарлардың, әсіресе залымдардың ешбір үзірінің, ешбір сылтауының қабыл болмайтындығы, ешбір армандаған тілегінің орындалмайтындығын Алла Тағала баян етеді. Сүренің соңғы аятында өзінің ақылын, ішкі жан дүниесі ақиқатты іздеген кісілерге Құран Кәрімде әртүрлі мысалдың келтірілгендігі баян етіледі. Алайда күпірлікке, Алланы мойындамауға, Алланы танымауға бет бұрғандардың бұл мысалдардан ешқашан әсерленбейтіндігі айтылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламға сөздік аяттарды қарата отырып, Алла Тағала илахи уәденің міндетті түрде жүзеге асатындығын, бұл үшін сабыр етудің қажеттілігі айтылады екен. Осылайша Рум сүресі де тәмам далады екен. Бисмиллахиррахманиррахим. Біз Рум сүресінен кейін бүгін Құдай қаласа тарауих намазында имамдарымыздан, қарияларымыздан Луқман сүресін тыңдайтын боламыз. Луқман сүресінің мағынасына жалпылай қысқаша тоқталып өтетін болсақ, Луқман сүресі меккелік кезеңде Саффат сүресінен кейін түскен. Сүренің 27-28 немесе 27-28-29 аяттарының Мәдинаға түскенлігі айтылған риуаяттарымыз бар. Алайда бұл көзқарастың аяттардың мазмұнына қарай отырып, ғалымдарымыз бұл көзқарастың дұрыс емес екендігін алға тартқан. Сүренің мазмұнын 4 бөлімде қарастыруға болады. Ең алғашқы бөлімде Құранның хикмет, тура жол, хидаят, бір мейірім, рахымшылықтың қайнар көзі екендігі айтылады. Бұдан кейін оған Құраннан пайдаланғысы келгендердің намаз оқу, зекет беру, ақыретке иман келтіру секілді сипаттарының болу керектігін Алла Тағала баян етеді. Негізінде кейбір ғалымдарымыз бұл сүренің түскен уақытта әлі 5 уақыт намаз және зекеттің парыз екендігі айтылмаған деген пікір алға тартқанмен, дұға, ғибадат деген жалпылай мағынада қолданылғандығы, ал зекеттің жалпылай садақа мағынасына қолданғандығын айтқан ғалымдарымыз бар. Екінші тарауда Алла Тағаланың ерекше жақсы көрген, ерекше нығметтерге бөлген құлы Луқман жайында айтылады. Луқманның жайында әртүрлі көзқарастар болғанымен, оны пайғамбар деп айтқандар болғанымен, негізіндегі көзқарас Луқманның пайғамбар емес екендігі, Алла Тағаланың сүйген бір құлы әулиесі екендігі айтылады. Бұл ең дұрыс көзқарас. Бұл сүреде Луқманның өмірбаяны, оның тіршілігі айтылмайды. Тек қана баласына айтқан насихаттары ескеріледі. Бұл айтылған насихаттар Алла Тағалаға серік қоспау және бұл Алла Тағала серік қосудың үлкен бір зұлымдық екендігі айтылады. Бұдан кейін ал әке шешеге жақсылық жасау, намаз оқу, жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю, сабырлы болу, мен-мендіктен аулақ болу, ешкімді өзінен төмен көрмеу, әрдайым кішіпейіл, қарапайым болу секілді жақсы діни, ахлақи, жақсы сипаттарды Луқман алейхиссалам баласына өсиет еткен екен. Үшінші бөлімде Алла Тағаланың адамдарға берген нығметтерге тоқталып өтеді. Алла Тағаланың ұлылығына тоқталып өтеді. Алла Тағала осы аяттардың барлығын көк пен жердегі барша жаратылыстың, жаратқан мақлұқатының барлығын, оның бір екендігін, жалғыз екендігін көрсететіндігін Алла Тағала баян етеді. Төртінші бөлімде Алла Тағала қиямет күнінде ешқандай пайдасы тимейтін заттарға, әсіресе дүниелік тіршілікке мұсылмандардың, Аллаға иман келтірген құлдардың алданбауын Алла Тағала ескертеді. Себебі дүние фәни. Оның белгілі бір фәнилігін ең үлкен белгісі кешегі өмір сүріп өткен бабаларымыздың бұл дүниеде болмауы. Немесе біз білетін сахабалардың, пайғамбарлардың, ғалымдардың барлығын дүниеден өтіп кеткендігі, олардың өзімен бірге ешнесе алып кетпегендігі. Сонымен қатар Алла Тағаланың Лұқман сүресінің соңғы аятында Алла Тағаланың ғайыпты білетіндігі, қияметтің қашан болатынын тек бір Алла Тағаланың білетіндігі, кімнің ешбір адамның ертең не табатындығы, қай жерде өлетіндігін білмейтіндігі, жаңбырдың жауы уақыты, тіпті ананың жатырындағы баланың кім екендігін ешкім білмейді, бұлар тек қана Алла біледі деген аятпен тәмамдаған. Осылайша біз Лұқман сүресін тәмамдаған болдық. Бұдан кейін біздің бисмиллахиррахманиррахим Лұқман сүресі деген біздің бүгін мешітте оқылатын имамдарымыздан тыңдайтын сүренің бірі сәжде сүресі. Сәжде сүресі де меккелік кезеңде түскен, ғалымдарымыздың айтуы бойынша Мұминун сүресінен кейін түскен. Кейбір ғалымдарымыз 16 мен 20-сыншы аяттар аралығындағы түскен аяттардың Мәдина кезеңінде түскендігі айтылған, бірақ алайда бұл дұрыс көзқарас емес. Сүре өзінің атауын 15-ші аятта келген Алла Тағаланың аятына иман келтіргендер сипаттап жатқан кезде суджад, сәжде еткендер деген сөзден алынған. Сонымен қатар 16-ші аяттағы мұминдердің басты сипаттары айтылып жатқан кезде олар жаратушы Раббыларына ғибадат ету мақсатында денелері төсектерінен ұзақ болғандар деген сөз бар. Сөзде әл-мадажа деген сөз бар, ол жатақтар деген сөз болған. Кейбір ғалымдарымыз осы сүрені мадажа деп атаған ғалымдарымыз да бар екен. Сәжде сүресінің мазмұны Алла Тағаланың бар екендігі, Құран кәрімнің уахидің жемісі екендігі, жаза және сыйдың берілетін күні қияметтің болатындығы және ол кезде қияметте әрбір адамның жасаған іс-әрекетіне жауап беретіндігі баян етіледі. Бұл сәжде сүресінің алғашқы тарауында Құранның адамзатқа ескерту жасау үшін түсірілген бір кітап екендігі айтылады. Бұдан кейін бүтін барша мақлұқатты, барша әлемді жаратқан Алла Тағаланың ең керемет пішінде бұны жүргізіп отырғандығы, ең алғашқы адамды топырақтан жаратып, оның ұрпақтарын таратқан Алла Тағаланың азиз және аса рахымды, ерекше мейірімді Алла екендігі айтылады. Адамдардың одан басқа сыйынатын ешбір жәрдемшісінің, қолдаушысының болмайтындығы айтылады. Сүренің екінші бөлімінде өлімнен кейін қайта тірілуді оғаш көрген, оған иман келтірмеген, Алла Тағаланың қанша нығметтерін көре тұра онымен жолығуды армандамаған, одан үміт етпеген, ақыретті мойындамайтындардың қияметті көретін азаптарына тоқталып өтеді. Бұдан кейін Алла Тағала өз аяттарына иман келтіріп, олардың аяттардың әсерімен сәждеге жығылған, жаратушы Раптарын әрдайым дәріптеп, мақтау, мадақ айтқандардың, түнде ұйқыларын қиып, жаратушы Раббыларына дұға жасап, нияз жасаған, өздерінің қолындағы мүмкіндіктерін басқаларының қызметіне ұсынғандардың Алла Тағала тарапынан ақыл сыймас, ақылға сыймайтын, адамның ойы жетпейтін үлкен нығметтерге душар болатындығы, сондай нығметтерге бөленетіндігі айтылады. Сонымен қатар Алла Тағала иман келтірген бір мұминмен Алла Тағаланы мойындамайтын, ақыретке сенбейтінің ешқашан бірдей болмайтындығын Алла Тағала баян етеді. Сүренің соңғы бөлімінде Алла Тағала Муса алейхиссаламның соңынан ерген қауымдан мысал келтіреді. Одан кейін өтіп кеткен пайғамбарлар мен олардың қауымдарының қыссаларынан ғибрат алудың қажеттілігіне Алла Тағала баян етеді. Негізінде сүре мүшриктерге және Алла Тағалаға иман келтірмейтіндерге қатысты айтылған тұстары өте көп. Бұл Алла Тағаланың айтып жатқан аяттары мұминдерге рухани тұрғыдан күш беретіндігі ғалымдар тарапынан айтылған. Негізінде мұсылмандар қатты қиыншылық көрген шақтарында бұл сүре түскеннен кейін көп ұзамай Алла Тағала мұсылмандарға Мәдинаға хиджрет жасауға рұқсат берген екен. Кейбір риуаяттарда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның ұйықтаудан алдын сәжде және Мүлік сүресін оқығандығы риуаят етілген. Осыған орай құрмет жамағат, мұсылман кісі осы сүннетке әрекет етіп, ұйықтардан алдын сәжде және мүлік сүрелерін оқуына болады. Сонымен қатар басқа бір риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям таңғы намаздың парызында сәжде және бірінші рәкатта сәжде, екінші